Nuun tii latiini radiofonie finnike generalis quos vobis rekitat Virpi Seppälä Pekkanen. In conventu de securitate monachi habito Robert Gates, minister a defensione Americanorum, europeos hortatus est, ut suam in Afganistania responsalitatem assumerent. Si europei partem oneris non porta vissent, periculum fore ne NATO dissolveretur. Gates, europeis persvadere conatus est, bellum Afganistanie, cum periculo terrorismi globalis conjunctum esse. In Afganistania responsalitas rerum gerendarum ine qualiter divisa est, nam Britanniet Americani partes meridionales periculis expositas tenent, Germani autem et nationes quae membrana tonis non sunt, in regionibus septentrionis tranquillioribus operantur. Neque peregrini facile discedere possunt, nam ad hoc procul abest, ut regimen Afganistanie de securitate curare valeat. In eodem conventu monacensi Sergei Ivanov, vicarius primi ministri russorum, affirmabat Russiam et si plusquam ante in politica mundana valere conaretur securitati ceterarum nationum nullum esse periculum. Russiam id agere ne confederationes militares ore rentur, neve in conflictus cum partibus adversis incideret. Consilium Europeum unicus ordo occidentalis qui comitia Russiae presidentialia observat rettulit sede honestate suffragiorum sollicitari. Comitia in quibus omnibus candidatis eadem facultas oblata non esset justa haberi non posse. Vulgo creditur Demetrius Medvedev cui Vladimir Putin favet ceteris superior in comitis fore. Primum laboratorium spatiale europeum nomine Columbus quod navicula Atlantis ex Florida ad internationalem stationem spatialem portavit in latere eius ab astronautis fixum est. Laboratorium quod pondus habet decem tonnarum inter alia investigabit quomodo varie materie variique liquores in spatio cosmico segerant. Inest in Columbo etiam instrumentum finnicum quod metietur qua frequentia micrometeoroides et particules scrutorum cosmicorum in spatio inveniantur. Propositum est ut navicula Atlantis in qua sunt quinque astronautae ex statione spatialii die sabbati solvatur et biduo post in Floridam revertatur. Ordo mundi sanitarius rettulit unum hominum miliardum nisi nationes mundi iliko consilia contra tabacum cepissent hoc seculo a fumificatione tabaci periturum esse. Seculo proximo centum miliones ita perisse. Augmentum igitur decemplex fore. Maxima damna a tabaco futura esse apud nationes egentiores. Vir Iranianus viginti duos annos natus, capitis damnatus est, quod vinum combustum biberat. Ex lege sharia in Irania vigente, potator quater de prehensus, qui facinus confessus est, morte multari potest. Juris consulti dicunt supplicia de hoc scelere sumpta esse rarissima. Nuuntis latinis ita recitatis gratias auscultatoribus agimus et finem facimus.